tehnoloģijas. Tas ir dzīves stils. No vietāluņiem līdz automašīnām. No austiņām līdz televizoriem. Pilna garšu buķete digitālo brokastu tehnoloģiju apskatā.
Uz digitālo brokastu galda šoreiz milzīgs gadžets, jeb ierīts, jeb automašīna, Audi Q8, jeb atjaunota dārgā gala versija, kas būvēta uz iepriekšējo pamatiem, bet vai līdz ar to tas ir Q8 sērijas etalons, vai arī tomēr auto ir savu trūkumi, ņemot vērā, ka pilnajā komplektācijā tā iet pāri 6 ciparu cenas birkai. Kārtīgs slieksnis automašīnai, kur šeit digitālās brokastīs mums reti, kura automašīna ir bijusi tik augstos plauktos, bet arī uz šīm mašīnām ir interesanti apskatīties, jo man, Rihards, šeit, ka kā nekā tās ir tādas kā latiņas tam, kas varētu būt nākotnē pieejams jau daudz pieejamākām automašīnām, ja tā var izteikties. Un šeit šajā segmentā SUV segments, kas Baltijā kopumā popularitātē aug pēc pārdošanas rādītājiem starp dažādiem zīmoliem, un šeit nu kā entuziastis skatos, ka šis konkrētais Audi modelis konkurē ar BMW, piemēram X6 variantu, ar Mercedes-Benz GLE kupē, ar kaut ar to pašu Porsche Cayenne kupē versiju, un beigās man šķiet, ka šeit ir vēl viens tāds liels konkurents, visi elektroauto, kas ienāk vienkārši arvien stāvāk tirgu, tā skaitā pie mums, būs interesanti šajā kontekstā paskatīties uz šo auto testu, auto neatkarīgam un neapmaksātam apskatām sagādāja Moller Baltic Import. Richard, ar ko sākam?
Visi taču grib zināt, kā izskatās, tā dārgā mašīna.
Apraksti audiāli, kā tad izskatījās? Uzbur mums ainiņu. Labi, mēģināsim uzburt vizuālo ainiņu. Auto, es teiktu, kopumā ir branks un labi parāda to, ka tev maciņā ir nauda. Jo automašīnai liela riteņa.
Es domāju, ka viņi parāda, ka tev vairs nav.
Ka tev vairs nav, jā, tieši tā. Bet automašīna kopumā, nepārprotiet, lai gan rumpis milzīgs, līnijas plūdenes, vizuāli, tie, kas jau ir zinošāk šajā auto līnijā, vizuāli atšķirās no 23. Gada priekšteča, tad jauns svaigs izskats, jeb žargonā runājot facelifts, bet jārēķinās kopumā, ka šis nav žiprīgais pilsētas auto, un kā piemēram Renault Clio, ko esam testējuši, auto patiešām ir paliels. Kas patiesībā daudziem cilvēkiem pat patīk, viņi jūtās drošāk lielā spēkratā. Un šeit, kas ir interesanti par to vizuālo pusi, ir pamatversija, un tad ir šī te pilnā paka, un šeit dažkārt palasot starp rindiņām, ko tu pasūti, kurā brīdī radās jautājums, vai melna logotipa zīme ir 3 ciparu vērta. Nav jāatbild uz šo jautājumu, bet tāds filozofisks jautājums. Nu, protams, jo tu gribi citādāku versiju no tās standarta, nu tur jau loģiski ir vienā brīdī tev ir jāsāk likt virsū pielāgotas lietas, kā pielāgot melni spoguļi, melnas līnijas kaut kur dizainā, melni šie riteņi diski, nu tad tajā brīdī, nu tu sāc maksāt, ar to ir jārēķinās. Ārēji, salīdzinot ar citiem zīmoliem, ja mēs runājam par tādām sajūtām, nu gribētu teikt, ka Mercedes automašīnas joprojām nedaudz ir tādas klasiski elegantās, nu kas uzrunās citu auditoriju, tas pats BMW, nu Brang Nikāks, niknāks, maskulīnāks, ja tā var teikt.
Taču tā sanāk tā kaut kas pa vidu.
Kaut kas pa vidu, jo nu, dizainiski interesants, es teiktu, tāds futuristiskāks sajūts uz to mašīnu skatoties nekā citiem. Iekšpusē, nu, visu cieņu, flagmaņa, latiņa, augstākās klases materiāli, mākslīgā āda, apšūtas maliņas, stūre un viss kopējais izskats ir nu, atmiņā paliekoši un visvairāk, un šo tu atcerēsies arī no mūsu iepriekšējā Audi e-tron testa, paņemta ir šī te ideja par divu ekrānu centrālo konsoli. Paskaidrošu sīkāk, protams, liels ekrāns automašīnā nav nekas jauns. Tas ir ienācis arī lētā gala automašīnās, bet tev ir centrālais ekrāns, kur tu pārslēdz izklaidi, karti, tas pats Waze, Google un tā tālāk, un tad apakšā zem tā ir vēl viens ekrāns. Kāpēc vēl viens ekrāns? Jo vairs praktiski nav fiziskās pogas. Viss klimata kontrole, dažādi veidi iestatījumi automašīnai, tas ir paslēpts apakšējā ekrānā, kas vienmēr ir ieslēgts. Tu ar dažādām kustībām, tā skaitā arī ar to pinšieb sakniepšanas pirkstu kustību, tu vari sinhronizēt klimatu visā automašīnā, kas ir tāds mazie knifiņi, kas tev vienā brīdī ir jāapgūst, un tas jau ir tas tehnoloģija līmenis, kas tur ir ielikts, par to mēs pēc brīža parunāsim. Jā, kopumā es teiktu, ka stūre klasiska, tādā ziņā nesen testētais Bike Beijing Ķīnas elektroauto izcēlās vairāk ar tādu Teslas dizainu, šeit klasiskās pogas joprojām ir, spiežamas pogas, kas man joprojām patīk, Mercedes automašīnās viņas ir it kā spiežamas, bet jau vairāk taktīlas. Jā, runājot par dizainu, vēl pēdējās lietas, spīdīgs dizains konsola no plasmas, spīdīga melna plasmas, kas varētu būt praktiski neliederīgs ilgtermiņā pirkstu nospiedumu un putekļi varētu būt labākie draugi, tīpaši vasarā. Panorāmas jumts, salons pietiekami plašs, pieci braucēji mierīgi aizmugurē, tā skaitā arī bērnu sēdeklīti var ielikt. Ja gribas pazīmēties, tad tā dizaina jau vairāk tehnoloģija viedokļa bagāžnieku ir attaisīt ar kājas vēzienu uz zem aizmugurē bampera, bagāžnieks attaisās, pavēzē savu kāju un tas, ka aiztaisās, izklausās smieklīgi, bet varbūt parocīgi tajā brīdī, kad rokās ir bērns iepirkuma maisiņu.
Jā, bet jāatzīst, ka tas arī nav nekas jauns.
Nu, tas nav nekas jauns Škodām, tas sen jau ir redzēts un runājot par to bagāžnieku, kur tu, Rihards, skatījies un tev bija iebildumi par tā plašumu, jo it kā plašs, bet ko mēs tur gribējām ielikt, bet nelikām?
Jā, leduskap. Bet tas, kas tur bija, tur tā maliņa ir uz augšu, viņa nebija tā kā pilnīgi glūda.
Varētu noskrāpēt, jā? Nu, tās tādas mazās dizainiens, kas interesanti, gan ar pogu varēja pazemināt automašīnas bagāžnieku, lai nav jāceļ tik augstu. Tā kā par to arī tur bija padomāts. Par ko tālāk parunājam?
Jā, nu, man ļoti interesēt un pieminēja tos divus ekrānus, jā. Un man uzreiz gribās saprast, tu pieminēji, ka pogas uz stūras ir, bet jautājums, cik ērti vispār ir spaidīties par tiem ekrāniem, nu, cik labi tas ir pārdomāts, kā tā centrālā konsola strādā.
Tur ir interesanti, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tev ir fiziska poga, man šķiet, ka tev jau gan iztādā muskuļa atmiņā, nu, tu aptuveni tur sataust apaļa fiziska poga, man arī automašīnā skaļums ir ar to dāļu, jeb grozāmo ripuli, nu, tu pat skatoties uz ceļa, vienu roku stūrs, ar otru pagriez skaļāk audio, nu, piemēram. Šeit, lai pagriezt, piemēram, nu, temperatūru vairāk automašīnā, tu var izmantot arī, man šeit arī kaut kādā brīdī jau balsa asistenti, bet nu, tu parasti izmanto pirkstus, lai to darītu, un šeit ekrānā tev ir nu, jāapskatās un jāapgriež ciltums, kas kaut kādā brīdī novērš uzmanību no ceļa, tā kā nav kritiski, ja šobrīd jau nedaudz piesienos, bet nu, ir jāapgūst. Labā ziņa ir tāda, ka daudzas lietas līdzīgi kā Android vietāluņos var pielāgot, un te interesanta niansa, kas varētu ienākt ar vien vairāk, automašīna pati brīdina šoferi tajā brīdī, kad tiek pārkāpts ātrums, balstoties uz to tavu konkrēto atrašanās vietu un to, cik konkrētajā posmā kāds ir atļautais ātrums. Jautājums, protams, kā kurā brīdī mašīna interpretē, kāds ir atļautais ātrums, jo biežāk un vairums mašīna to dara, paņemot kartes datus un konkrētajā ceļa posmā atbilstoši tavai pozīcijai, nu, ja tur ir 50, tad viņš saka, tev jābrauc uz 50. Bieži vien, kas notiek, zīmes mainās, vasaras, ziemas ātruma ierobežojumi, un nu, šī pēc noklusējuma katru reizi, ieslēdzot Audi Q8, automašīna sāk sakot līdz tavam ātrumam un pīkstina katru reizi, kad tu kaut vai pāris kilometrus pārsniedz. Labā ziņa ir tāda, ka šeit mazajā centrālajā konsolē varēja uzlikt saīsni, lai izslēgtu šo brīdinājumu, jo vienā brīdī, godīgi sakot, tas sāk kļūt traucējoši, gan netik traucējoši kā GMW Ora elektroauto, ko testējām, kur viņš burtiski vārdiem saka, turi acis uz ceļa, angļu valodā. Šeit ar pīkstieniem, bet jā, nu tā fiziskā pogu jūra no senajiem modeļiem ir pazudusi, viss par labu digitāliem. Nu, ja mēs paskatāmies uz tādu uz konkurentiem, nu, kaut vai tas pats Mercedes klases kupejā, nu, tur atkal ir, protams, citas lietas. Tur ir taktīlas pogas, kas vibrē vairāk uz stūris. Nu, šeit kaut kur gribās tādu skaistu vidusceļu atrast, jo, nu, tomēr tas fiziskais klikšķis ir laba lieta, un, ja es nemaldos, un šeit noteikti man kāds labos, ja es kļūdīšos, kopumā iet auto nozer uz to, ka visu ielikt ekrānā pilnībā, lai tu novērš uzmanību, arī nevar. Vadlīnīši bija arī Eiropas līmenī iet uz to, ka fiziskām pogām tomēr kaut kur ir jābūt, jo tās ir, nu, kā es minēju, drošāks variants. Ko apskatām tālāk?
Man ļoti gribās zināt, kā tā mašīna iet, runājot tautas valodā.
Es arī palikšu pie tautas līmeņa, jo es neesmu auto eksperts, bet 2 litru V6 dzinējs ar turbo kompresoru, kas, nu, kopumā, ja mēs skatāmies uz papīra, piedāvā labu jaudu. Automašīna gan pati, kā es minēju, liela branga, līdz ar to tāpat kā ikdienām braucot ar Dodge Challenger, nu, it kā uz papīra liela jauda, bet tā masa uz priekšā. Šeit kaut kur līdzīgs stāsts, līdz ar to, ja tu gribēsi sirdi pukstošu ātrumu sacensību no zaļās gaismas līdz sarkanajai trasē, protams, ne uz ielas, tad šis varbūt nebūs tas autors, ko tu dosies sprintos, bet nepārprotiet, automašīna jaudīga, dažādi, protams, šeit braukšanas režīmi un uzliekot sportisko, tā pielāgojās un kļūst jau par pārliecinošu auto uz ceļa, un tai skaitā arī, nu, tas braukšanas sajūta. Es teiktu, ka liels auto līdz ar to dažādām, nu, bedrītēm, nevis bedrēm, tiek pāri diezgan līgani un plūdeni. Varbūt, ka šeit salīdzinot ar BMW vadības dinamiku, varbūt tur tas ir daudz tāds dinamiskāks, asāks. Ja tev patīk grieztos stūrs kā Leclerc'am Formulā 1, nu, tad varbūt šis auto nebūs tas. Bet es teiktu, kopumā tas tāds šeit tāds patīkams vidus ceļš. Nu, vēl, ja mēs paskatāmies uz tehnoloģijām, tad par drošības sistēmām pavisam īsi skaidrs, ka drošība ir prioritāte, un tas ir naratīvs, kas iet cauri daudzām automašīnām, arī Q8, un Q8 var lepoties ar ļoti visaptverošu vadītāju palīdzības funkciju komplektu. Visas klasiskās lietas tur ir. Tai skaitā, kas bija interesanti, automātiskā parkošanās. Klasiski tu uzspied pogu, nobrauc gar stāvvietu, automašīna pamana vietu un sāk braukt tie iekšā. Ko interesanti dara Audi Q8, viņš tev uz ekrāna arī uzzīmē trajektoriju līdz pat apstāšanās vietai, kur tas brauks. Tas pie automātiskās parkošanās noteikti var nākt talkā. Daudz dažādi sensori, viss apkārt brīdina kā par priekšā esošu auto, tā arī tai skaitā aizmugurēs, starp citu aizmugurējā LED josla iedegās spožāk, ja tev aiz muguras automašīna piebrauc par tuvu. Viņš pabrīdina arī pārējos. Nu, ar kruīzes kontroli bija interesanti, kopumā strādā labi, bet uz līkumiem esiet uzmanīgi. Es pie dienvidu tilta griezos ar automātisko pagriezienu, it kā automašīna nedaudz samazināja ātrumu, bet viņi nepamanīja auto, kas bija apstājusies pie Luxafor. Tur var nošaut greizi, bet tas nav tik daudz par Audi, kā kopumā par šīm tehnoloģijām, kas vēl, nu, nevar paredzēt.
Tu izmantoji adaptīvo kruīzes kontroli, nu, tik adaptīvi nebija uz tiem līkumiem.
Adaptīvi tā nebija. Nu, jā, kopumā tehnoloģijas ir labas, bet turiet acis uz ceļu un rokas uz stūris.
Nu, kā tad kopumā tad plus mīnusi par to, kā braukt ikdienā ar šādu mašīnu?
Jā, nu, kopumā es teiktu, protams, ja tu var atļauties, tad flagmaņi ir flagmaņi. Tāpat kā ar telefoniem, datoriem un televizoriem, nevelti tā summa ir augsta, jautājums, kurā brīdī tu maksā par zīmoli, kurā par tehnoloģiju, bet skaidrs, ka šeit ir salikts gan arī tas labākais, kas ir redzēts arī no Audi izpildījuma, un braukšana klusa, ērta, pietiekam dinamiska pilsētai, auto varbūt par lielu kādam, bet nu, ģimenes auto ar lielu aizmuguru, kur var ielikt tā skaitā bērnu ratiņus, nu, tas noteikti tur ierakstās, nu, tā skaitā arī vizuāli un tehnoloģiski pievilcīgs auto, bet nu, šeit ļoti ir jāvērtē, vai tas cipars ir tās devis vērts, nu, ja tu esi fans, tad tu esi fans, ja tu esi praktiskais latvietis, var būt, ka ir vērts paskatīties arī uz citiem modeļiem un saprast, kas tevi vairāk uzrunā, tā kā kopumā, nu, par cenas un kvalitātes piedāvājumu grūti spriest pie auto, kas ir seši cipari kategorijā, bet nu, kopumā rezumē Audi Q8 premium auto, kas ar graznu braukšanas pieredzi un bagātīgu tehnoloģiju devu izceļās ar savu moderno dizainu, taču nu, jā, bagāžnieks, kā minēja, nav bezizmēra, jauda varbūt nav pati aizraujošākā, taču tā nodrošina līganu braukšanas pieredzi. Galu galā lēmums ir atkarīgs no jūsu prioritātēm. Ja meklējat labi nopaļotu, nopakotu luksus SUV kupeju, kas par prioritāti izvirs komforta tehnoloģiju un stilu, tad Q8 varētu būt apsvēršanas vērts, citādi noteikti apskatiet arī iepriekš piemērētos konkurentus. Un starp citu, mēs klausītāji gribam dzirdēt no tevis. Ko tu domā par šo raidījumu sēriju un kopumā par mūsu jauno raidījumu formātu? Tāpēc dodies uz aptauju mājaslapā ej.uz/db2024. Atkārtošu ej.uz/db2024.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!